Assalomu alaykum, aziz opa-singillar. Iymon nima? Ko'pincha iymon haqidagi fikrlarimiz noaniq va mujmal bo'ladi. Iymon bu masihicha hayotning har bir narsasiga chin dildan ishonishdir. Xudovand bizning yaratuvchimiz ekaniga ishonamiz. Uning butun dunyo ustidan hukmron ekaniga ishonamiz. U Iso Masihni bizning gunohlarimiz uchun bu dunyoga yuborganiga va u xochda bizning o'rnimizga azob chekkaniga ishonamiz. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, u bizni kechirishiga ishonamiz. Agar bir marta Iso Masihni o'zimizning najotkorimiz deb tan olsak, qutqarilishimizga ishonamiz. Ya'ni u bizga abadiy hayot inomini ato etadi. Ismlarimiz samoda yozilganiga ishonamiz. Shunga qaramay ba'zilar bunga ishonishga ikkilanadilar. Iso Masih shogirdlari bilan birga bo'lganida bir necha marta ularga shubhalanmasliklari haqida aytgan edi. Ishonish qiyin, ammo Iso Masih bilan birga yurib, uning ko'rsatgan mo'jizalariga guvoh bo'la turib ham shubhalanganlar bo'lgan. Hatto ba'zilar uning osmonga ko'tarilganini ko'rgandan keyin ham shubhalanishgan. Ko'pincha bizda ham shunday muammo bo'ladi. Biz ibodat qilayotganda, Xudodan biror nima so'rayotganda berarmikan deb shubha qilamiz. Nega? Chunki iymon bu hayot. Iymon bu shunchaki yuqorida aytilganlarga ishonish emas, ularning asosida yashashdir. Iymon bu Iso Masih bilan yaqin munosabat qilib yashash va har kuni unga yaqinlashish. Unga yaqinlasha olamiz va u bizni eshitadi. U bizning ibodatlarimizni eshitadi, muhtojliklarimizni qondiradi. Kalomda aytilganidek, ko'ngil armonlarimizga yetkazadi. U har doim yonimizda. Muqaddas kalomdagi voqealar nega bu kitob ichiga kiritilgan? O'qib, bu voqealardan o'rganishimiz uchun. Shohlar 1-kitob 17-bobda bir necha oyatlar yozilgan. Bu oyatlar bizga juda muhim bir haqiqatni, Xudoga qisman emas, to'liq ishonish kerakligini o'rgatadi. Agar Xudoga to'liq ishonsak, qanday foyda bo'lish haqida ham o'rgatadi. Bu voqea Davud bilan Goliyot haqida. Bilasiz, Davudning bu bahaybat Filist askarini yengishi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish edi. Ammo Davud Xudoning nomi bilan chiqib, uni yengdi. Hammamizning hayotimizda o'z Goliyotlarimiz bor. Bu qiyinchiliklar va muammolar. Ular bizni qo'rqitadi, tashvishga soladi. Bu qiyinchiliklarni qanday yengamiz? Shohlar 1-kitob 17-bob 20 oyatdan boshlab bir necha oyat o'qisak, bu savolimizga javob topamiz. Ertasi kuni Davud saharda turdi. Suruvni bir cho'ponga qoldirdi. Otasi buyurganiday, oziq-ovqatlarni olib yo'lga chiqdi. Jang maydoniga yetib borgan paytda sipohlar jangga da'vat qilinib, qarorgohdan urushgani chiqayotgan ekanlar. Davud Goliyotning gapini eshitib g'azablandi. U yonidagilardan so'radi. Bu Filistni o'ldirib, Isroilni sharmandalikdan xalos qilganga shoh nima beradi? Bu sunnatsiz kim bo'libdiki, barhayot Xudoning qo'shinini haqorat qiladi? Bu voqea majusiylarning butlari Barhayot Xudoga qarshi chiqayotgan voqeasi edi. Biroq buning boshqa tomoni ham bor. Davudning akalari doim uni tanqid qilar va bir ishga yaramasligini qayta-qayta takrorlar edi. Ammo bu voqeaga qarasak, Davudga akalari turli yolg'onlarni aytishgan bo'lsa ham, u faqat Xudoga suyanib, u bilan birga hamma narsani qila olishini amalda qo'y boqib yurganida tajribada ko'rgan. Shuning uchun ham qo'rqmay, Xudo nomi bilan bu bahaybat askarga qarshi tura oldi. Goliyot 40 kun davomida o'rtaga chiqib, Isroilning xudosi haqiqiy bo'lsa, meni yengib ko'ringlar, deb chaqiriq berdi. Azizlar, hayotimizda ham shunday holatlar bo'ladi. Agar biz ishonayotgan Xudo tirik va qudratli ekaniga ishonsak, uning nomi bilan har qanday qiyinchiliklarni yengamiz.